barnaamijka dhalinyarada maanta. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com.
Duur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin khamiis ah 30 August sanadka 2018 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaa halkan idinkala socodsiinaya Sahre Cidla Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan kororka xarumaha wax akhriska dhallinyarada iyo doorka ay ka qaadan karaan dib u dhiska Soomaaliya.
Waxaan arkaa in arrintaas ay sal u tahay in uu jiro kacdoon cusub oo dhallinyaro oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa iyo daafaca caalamka intaba ka socda, oo runtii salka ku haya yididiilo iyo in loo baxo nidaam cusub oo maaragtay dowladnimo. Waxaanad moodaa in
waxaa kale oo aad maqli doontaan urur ay leeyihiin dhallinyarada deegaanka Awr Boges oo ka shaqeeya arrimaha bulshada.
Kaalmihii heesaha ayaan iyaguna barnaamijka ka maqnaan doonin.
Wararkii ugu dambeeyay ee ciyaarahana waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweyne Donald Trump ayaa ka digay in Mareykanku uu waqti walba bilaabi karo dhoolatus military oo uu la sameeyo dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan haddii barnaamijka burburinta hubka nuklearka Kuuriyada Waqooyi aanan horumar laga gaarin. Bayaan uu ka soo saaray aqalka cad Arbacadii ayuu madaxweyne Trump ku cambaareeyey dowladda Shiinaha inay carqaladeynayso xiriirka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi sababo la xiriira muranka dhinaca ganacsiga ah ee hadda ka dhexeeya dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha. Trump ayaa sheegay in maamulkiisa uu ka warqabo in Shiinuhu uu siiyo xukuumadda Pyongyang gargaar isugu jira lacag, shidaal, ulxaha wax lagu bacrimiyey iyo badeecooyin kale. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Hua Chunyin ayaa beeniyey hadalka madaxweyne Trump. Hua Chunyin ayaa isaga oo jooga magaalada Beijing wariyaash u sheegay in Mareykanka uu marka hore uu isaga is-eega ka hor inta uusan cid kale cambaareyn gaar ahaan arrimaha Pyongyang. Hadalka madaxweyne Trump ayaa yimid hal maalin kadib markii uu xogeyaha difaaca Mareykanka Jim Mattis sheegay in Mareykanka uu ka fekerayo dib u bilaabidda dhoolatuska military uu la samayn jiray Kuuriyada Koonfureed.
Chelsea Manning oo ahaan jirtay askari ka tirsan Mareykanka ciidamada Mareykanka isla markaana shabakada wararka hore u siisay xog faahfaahsan ayaa la sheegay. Waa shabakada wararka ee WikiLeaks ayay siisay xog xilli hore waxaa la sheegay in laga joojiyay inay gasho dalka Australia socdaal ay khudbada kaga jeedinaysay halkaasi uu uga qorsheysnaa. Susie Jamil oo qabanqaabinaysay xafladda Chelsea Manning ee dalka Australia ayaa sheegtay in dowladda waddankaasi ay ku soo wargelisay in socdaalkeedii la joojiyay. Sharciga dalka Australia wuxuu ogol yahay in qofka aan haysan dhalashada waddankaasi laga joojin karo inuu galo xuduudaha dalka Australia haddii uu buuxin waayo shuruudaha laga rabo ama baaritaanada shaqsiga ah ee lagu sameeyo. Waxaana uu qorsheysnay Chelsea Manning in ay magaalooyin dhowr ah oo dalkaasi Australia ku yaala ay isku marto oo ay hadal ka jeediso isla markaana ay uga sii gudubto waddanka ay dariska yihiin ee New Zealand.
Warkaasina dhegeystayaal, waxaa idinkaga imaanayay VOA Washington. Magaalooyin badan oo ka mid ah Soomaaliya waxaa muddooyinkii u dambeeyay ku soo kordhayay xarumaha akhriska, bandhigyada buugaagta iyo kulamada aqooneed kuwaasoo ay qabanayaan dhallinyaro aqoonyahanno Soomaaliya. Haddaba muxuu ka dhigan yahay dadaalkaasi dhinaca aqoonta ah ay gudaha Soomaaliya ka bilaabeen dhallinyaradu? Wariyaha V O eda ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ku eegaya.
Bilihii u dambeeyey waxaa aad u soo badanayay xarumaha akhriska, bandhigyada buugaagta iyo kulamada aqooneed kuwaasoo ku soo kordhaya magaalooyin badan oo ku yaala gudaha Soomaaliya. waxaan arintaasi hormuud u ah dhalinyaro aqoon yahanno Soomaaliyeed oo wax ku soo bartay gudaha iyo dibadda dalka. Dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa wax ku barta dalka dibadiisa ayaa arintan ku micneeyay in dhaqdhaqaaqa dhanka aqoonta ah ee ay gudaha ka wadaan dhalinyaradu uu qayb ka yahay isbeddello iyo kacdoono dhanka dhalinyarada ah oo ay ku doonayaan inay uga qayb qaataan dib u dhiska iyo horumarka dalka ka socda. Haddaba muxuu ka dhigan yahay dadaalladan aqooneed ee ay dhalinyaradu ka wadaan gudaha dalka? Xuseen Maxamed Gaxnuug waa gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee dalka Kenya.
Waxaan arkaa in arrintaas ay sal u tahay in uu jiro kacdoon cusub oo dhalinyaro oo dalka gudihiisa iyo dibadiisa iyo daafaca caalamka intaba ka socda, oo runtii salka ku haya yididiilo iyo in loo baxo nidaam cusub oo maaragtay dowladnimo. Waxaan aad moodaa in waqtigan maanta la joogo uu isbeddel jiro dhanka fikirka, oo dadkii aqoonta, caqliga iyo garashada saaxiibka ahaa ay qaadanayaan booskii ay ku lahaayeen bulshada, oo isbeddel uu jiro dhanka maaragtay bulshada, halka dad fara badan oo maroorsi iyo ku jiray maaragtay in ay bulshada maaragtay majarhababin fara badan ku sameeyaan ay kasii baxayaan micnaha waxaa waaye saaxiga. Marka mar walba oo qof aqoon iyo garasho u saaxiiba uu imaado miiska micnaha waxaa waaye talada xafiis yarna allaha ka dhigo maxalli ah iyo mid dowladeed intaba, wuxuu qof walba intii tabartiisa bilaabayaa mashruuc salka ku haya nidaam waxbarasho. Dadkii Soomaaliyeed dhalinyaro ahaan, khaas ahaanna guud ahaan, waxay isla qaateen dalka maanta inaan qori lagu bedeli karin, qorina dib loogu dhisi karin, ee ay aqoon, garasho iyo maaragtay cilmi keliya tahay xalka laga duuli karo ee dalka dib loogu dhisi.
Dhalinyarada howlahan ka wada gudaha dalka ayaa sidoo kale dadaalladooda waxaa ka mid ah wacyigelin ay bulshada ka wacyigelinayaan arrimaha ku saabsan qabyaalada, oo ay dhalinyaradu aaminsan yihiin in dhibaato xooggan ay dalka u geysatay. Cabdifitaax Ibraahim Goobe waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ku barta magaalada Nairobi.
Waxaa looga bixi karaa dowladnimo la'aantii jirtay, sidoo kale jahligii jiray, qabyaaladii jirtay, sidoo kale waxyaalihii xumaa oo idil. Marka la eego qaabka hadda ay wax u socdaan, dhalinyarada way isku xirmeen. Isku xirnaashaasna waxa keenaya waxa weeyaan dhalinyaradii oo la siiyey goob mataqaana ay isugu iman karaan, goob ay uga hadli karaan barnaamijyadooda, iyagoo sidoo kale yididiilo leh. Tusaale ahaan aan usoo qaato, markii beeraley aad tahay mise qof beeraley aad tahay, aad falato beertaada, aad abuurato wixaad abuuran lahayd masagada iyo wax walba, waxaa mar walba kasoo hoos baxa dhir loogu yeero dhalato. Dhalatadaas waxaa siiyey, yacni goobtaas ama platformkaas siiyey ninka beeraleyga ahaa. Markii dambena waa laga jaraa dhirta. Waxaad umalaysaa marka dowladdii inay tahay dhirta la abuuray, dhalinyaradana platformka ay isticmaalayaan iyagoo doonayo inay xataa ka dheereeyaan systemkii iyo wixii jiray.
Xaaladda tiknoolajiyadda iyo fursadaha dhalinyarada ay helayaan oo soo hagaagaya ayaa sii xoojiyey dadaalada dardarka leh ee ay dhalinyaradu ka wadaan gudaha dalka. Waa kan mar kale Xuseen Maxamed Gaxnuug.
Dalku wuxuu gelayaa isbeddel. Shalay meeshii la joogay maanta lama joogo, taasna waxay ku tusaysaa in xurriyad qowlka uu soo hagaagayo, dimuqraadiyad loo baxayo, fikirka qabka ay dadku u cabirayaan in shalay iyo maanta markaad fiiriso micnaha maanta ay ka wanaagsan tahay, in dadku ay xitaa is arkaan inay maanta fudud tahay, waayo teknolojiyadii shalay la haystay iyo midda maanta la haystay xitaa isku mid maaha. Global village ahaan ayaa si rasmi loogu baxay waxa caawa ka dhacaya micnaha waxa North America iyo waxa Muqdisho ka dhacaya caawa, labadaba waa isku xidhan yihiin, waana la kala warhaya. Marka kala warhayntaas iyo isku dhowaanshahaas iyo isku xidhnaanshahaas iyo fursado fara badan iyaguna saamaxaya inay dhalinyaradu maaragtay barnaamijkaas ku dhiiraan, oo ka mid ah heerka waxbarasho oo micnaha waxa waaye aad u kordhay. Dhalinyaro fara badanaa jaamacadaha dhameeyeen, dhalinyaro fara badanaa dunida daafaheeda micnaha waxa waaye waxbarasho micnaha waxa waaye kuwa soo wada kala baxeen.
Cabdiraxmaan Cabdi oo ka mid a dhalinyarada wax ku soo baratay xeryaha qaxootiyada dhadhaab ayaa barnaamijka u sheegay inuu jiro tartan xifaaltan u dhexeeya dhalinyarada qurbaha ka timid iyo sidoo kale kuwa gudaha dalka ku nool oo ku aadan dhinaca fursadaha shaqo, gaar ahaan dhanka xilalka ee dalka.
Waxaa jiray mar dhexdaas dhalinyarta oo qurbaha ku nool wadanka ay bilaabeen hashtag ahaa hadhicin dhalinyarta, kaas wuxuu ku saleysnaa ayay waxa kaga doodayeen in shaqooyin walba mar walba ayaga la doorbidaayo laakiin in kala markii laga fiiriyo ayaga xataa dhalinyaro talaftooda ee dhalinyaro badan baa lagu tuumaayo waxyaabo badan yacni ay ku liiteen la dhahay commitment goda aad u yaraa la yiri laakiin waxa moodaa dad badan oo waxa jira wadankii oo ku dhashay wax ku bartay maxallihi jiray iskoola kaga baxay baa waxa aydan qurbay intii aadaan bay mar walba soo noqdaan wadanka dib ugu soo noqdaan macnaheedu waxa way waxay yidiliilo ka qabaan in wadankii hore u socdo wadankooda maxallihi jiray ayagoo jooga in horumar badan gaari karaan taasna waxay yacni ay tusaayaan jiilka ka hooseeya in waxbarashada iyo library la furo in wax la akhriyo la iska daayo fadhiga dararada soomaalida ugu taqaan soomaalida waxaa la dhahaa dad wax akhriya maaha kaljarkaas in laga tago hadda kaljar cusub loo baxa.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Waraysi dhageystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Deegaanka Awrboogays oo ka tirsan gobolka Sool waxaa ka dhisan urur dhalinyaro ay ku bahoobeen deegaankaasi oo ka shaqeeya arrimaha bulshada sida caafimaadka deegaanka iyo arrimo kale. Maxamed Maxamuud Gool waa joogjoogle oo ah gudoomiye ku xigeenka ururkaasi ayaa isagoo u waramaya barnaamijka dhalinyarada maanta ee VOA da waxa uu sheegay inay wadaan qorshe ay ku tirakoobayaan dhalinyaradii ay xooluhu qoysaskooda ka dhamaadeen ee magaalooyinka shaqalaanta ku ah si ay wax ula qaban lahaayeen. Waxaana u waramay wariyaha VOA da Cabdikariim Olol.
Anagu wax badan baan qabanaa urur ahaan. Ururkan horta marka u horeysa xilligii hore waxaa lagu bilaabay rag dhalinyaro ah ba iska wax u qabsa ku bilaabay waxaa dhacdaa wax maxaan ku irahdaay wax ka qabta deegaanka ma jirto waa la isku haleeyaa. Isku haleynta awgii markaanu aragnay dhalinyaro ahaan uu sabaabulay waxaanu sameynay inaanu wixi aanu qaban karo isku dayno. Deegaanka deegaan xooluhu macna ku badnaayeen bay ahayd abaarta markay dhacday maxaan ku irahdaay in xoolaha baktigooda aada farabatay in aanu caafimaad ahaan u baqanayaan magaalada. Kadibna waxaanu bilownay waxaan ku talagalay deegaankayga inaan iskeeyo wax ku qabano. Anagu waxaan ku irahdaayay markaanu aragnay isku halaynta ka jirta labada gobol aanu dhaxayno marka waxaanu bilownay inaanu qaabka nadaafadda waxaan ku irahdaayay aanu bilowno xoolaha baktiga ka ururino qashinka oo kale.
Marka laga hadlayo ururada dhalinyarada oo shaqeeya caqabado fara badan baa la soo kulma oo ay ka mid ka yihiin dhaqaalaha iyo balka waran qaabka dhaqaalaha aad u dhisan tihiin iyo hawlada qaabka aad ku xushaan oo kale baliga shaka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Taas waa run waxa la yiri nifaash liiq xaaba ma waayo. Taa waxaan uga jeedaa haddii aan dhaqaale haysan lahayn caqabado nama qabateen balka yaaba way yaraan lahayd caqabadu balse dhaqaalaha nagu yar. Dhaqaalaha iyagu waxa weeye waxaan iska ururino oo maxaan ku irahdaa yar iska kooban waxa laga yaabaa wax badan noo qaban waxaan ugu weyn caqabadu naga taanta waxa ka dhaqaalaha.
Abaar fara badan baa ka dhacday. Abaartaasi waxay saameyseen dhalinyaro aad u fara badan ay soo gasho deegaanada bal ka waran tirada dhalinyarada soo gashay degmada Awrboogays
aad iyo aad u fara badan yihiin. Waxaa jiray dad badan xoolahooda ku asturnaa oo dhulkooda maxaan ku irahday xoolahooda haystay xoolaha markay haysteen waxa laga yaabaa dee waxbarasho ma haysan yelkadeed waxay ahayd dhaqan Soomaaliyeed oo maxaan ku irahday dhaqankoodaas bay kula jaanqaadeen in xoolahooda dhaqdaan. Hadda waxaa dhacday in markii magaalada soo galeen in xoolihii ka dhamaadeen oo aan dhaqaale haysan oo maxaan ku irahday waxbarashana u baahan wuxuu noqday in giriyaar taagnaado. Mararka qaarkood waxay dhahaan maadaa Yuunaan baa dadkani waayo waxay u leeyihiin sida dhaqaale uu ku shaqeysto ma haysto waxaan leeyahay xirfad uu ku shaqeysto ma haysto dhaqaale waxbarasho ku kala ma galo wuxuu noqday qof suuqa taagan adaa Yuunaan istabir wax saas oo kale baa lagu dhahaa. Taa laftigeedu dadkaas tirakoobkooda haddeeran ku jirana tirakoobno dad aad iyo aad fara badan wey wax la koobi karana maaha.
Aad soo dhan lahaydeen dhalinyarada kale waa loo qaban kari lahaa baahidaydan ku daran mid iyo labo maadaama aad sheegteen dhalinyaro fara badan deegaankiina timid oo aan xirfad lahayn. Waxa ugu faraha badan aad jeclaan lahaydeen dadka idin dhegeysanaya guud ahaan waad odhan lahaydeen in nalaga caawiya nu baahnaanayn maxaa ka mid ah
kaan dhaqaale haysan markaa wuxuu kaga baxaa iskuulka isagoo xoog sii dhigan wuxuu oranayaa waan kula hadaan secretary jaamacad helin secretary aan u gudbaan helaynin waxaan ka dhigtaa waxbarashada ciyaalka saas waxbarashada uga yaacayaan kii waxbartana waxaa dhacaysa in gobol fog loo diro oo laga yaabo inaan cid rasmi u joogin kalaftigiisu wax laga yaabo waxbarashadiisa in qasaaro noqoto waayo cid ka antarosha ma haysto oo qaadsi sigaarka bilaabo marka aad iyo aad halkaa waxaan ugu waxaanaha waxaan oran lahayn cid kasta wax ka qaban karta secretary in magaalada hesho waa laga maarmaan ta kaleeto waxa weeye dadka soo galay ee faraha badan al xisaab karin in xirfado shaqo cidii heli karta awoodi karta ilaahay baa awood leh inay isku daydo waxbarasho inaan waxbarasho laftigeeda dadka soo bixi karaan waxbarashadii in la helo dad waxbari kara dadkan oo maxaan kiraahday suuqan iyo meeshan ay taagan yihiin iyo shaqo la'aantan iyo waxbarasho la'aantan ka taxeeya waayo qofka hadii waxbarto waxa laga yaabaa isaga hadhow shaqaysan doona balse bal marka hore in waxbarasho loo helo talabaadna in xirfad uu helo.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Maxamuud Joogjoogle oo ah gudoomiye ku xigeenka urur dhalinyaro oo ka jira deegaanka Awrboogeyse ee gobolka Sool oo u warramayay wariyahayaga Cabdikariim Olol. Halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanka Axmed Aarshe iyo heesti Mehersan.
Maniyo tiga nga kel kumir san Amma kel wasu owa deye mu san Ayo kum san namidu san Amma ro sharafu dalata ayme san Maniyo tiga nga kel kumir san Makel masoo reye musan, ayam kubun masalan amidosan. Maye jaya rode eminosan, harif ko maye jaya misan, ali ko. Harees ko mai da hai misan, adi ko mago ruwe ing musan, mi dikta da ibi milisan. Mato tay umo hatay magasan, adi ko maani mahasan, misnay halalo mehasan, adig na utkoni. Isna ya halalo mo minasan, asal na uskoni minasan. Anafto tay umo hatay magasan, adi ko maani mahasan. Isna ya halalo mo minasan, asal na uskoni minasan. Isna ya halalo mo minasan. Yeah, now it's going on. Kusong shubay misan, Marley the Bangano Kaba Maxin. Mani Gio Chai Kanga Kamasin. Moktaya Dana Haskan Morsan. Mohipa the Kusong Shubi Misan. Mototay Umohatai Magasan. Adi Umahani Mahatan. مسني حلاله مهسن مدقنا وتكوني منسن مسني حلاله مهسن مدقنا وتكوني منسن عنفت تي أمها تاي مقحسن عذيق معاني مهسن مسني حلاله مهسن أتجنا وتكوني من السن مثل يا حلال ومن السن أتجنا وتكوني من السن مقتطي ومهتاي مقحسن عزيز ومعاني مهتن مثل يا حلال ومن السن أتجنا وتكوني من السن
أحمد أرشي عدك ساسين تاعدين وكغن ما نهر كان نقلق يسانيسان وفي وي واشنطن هاتنا خياره وحاو ديارة نور حسن نور
ما هستند زهرة هدي عن كوهر ينكو لما كترسان ليارها اللوغو صباحي وريق كوادي أكواب كهريال لدي جوروب أيها حالي دعاي كوحدة كوبادة أكتب بنفيكا وكميد آهك وحاها وعن سان قارد يوروب كان ديسان دالك بورتقيس كا أيها تيكسبتي عما كسو بحدي ياراها كلا سوعة اللوغو صباحي كوب كوحاها وريال لدي جوروب أيها جامبيونس ليغا كدي مركي أي كبادي سي كوحدة kubadda cagta ee Bayok oo labada lug ay sarkeen ay Benfica ku soo baxday 5 gool iyo 2 ciyaartii xalay ayaa waxay ku dhamaatay 4 gool waxaana goolasha laba kamid ah kooxda Benfica u dhaliyay ciyaariyahan Eduardo Silva oo mid kamid ahna ku dhaliyay rigoore goolasha kalena waxa u kala dhaliyay kooxda Benfica ciyaariyahan Jardel iyo ciyaariyahan Bizzi lugti horena waxa ay labadan kooxood ee ku kala baxeen gool iyo gool xiyeeyay isugeynta goolasha 5 gool iyo 2 waxa ku soo baxday kooxda kubadda cagta ee Benfica waxana ay ka mid tahay Benfica hadda kooxaha 23 kooxood ee ciyaar doona sanadkan koobka Champions League Europe kooxda PSV Eindhoven oo ku guuleysatay tartankan sanadka 1988 ayaa iyana ka mid noqotay kooxaha u soo gudbay ee ka soo baxay ciyaarihii kala sooca waxana ay ka badisay kooxda kubadda cagta Bayt Borisov oo labada lug ay isarkeen isugeynta kaga badisay 6 gool iyo 2 ciyaartii xalay kooxdan kooxda Eindhoven waxay ku badisay 3 gool iyo eber waxana goolasha u kala dhaliyay ciyaartoyda Steven Bergwijn, Luke Dion iyo laaciib u dhashay dalka Mexico Lozano kooxda Red Star Belgrade oo iyadoo hanatay tartankan sanadka 1999 ayaa markii ugu horeysay waxay ciyaar doontaa koobka Champions League tan iyo markii laga bedelay koobka European Cup-ka waxana ay barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah xalay la gashay kooxda kubadda cagta ee Salzburg ciyaartii hore iyo ciyaartanba waxa ay labada kooxood ay isku marwaayeen barbardhac si ay sheen nidaamka gool tirsiga ay Red Star Belgrade ay ku soo gudubtay dhinaca kalena su'aadka wareega koowaad ee koobka Champions League ayaa maanta la sameyn doonaa kooxaha soo baxay ee maaragtay soo gudbay ayaa waxaa ka mid ah Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Manchester City, Juventus, PSG iyo Lokomotiv Moscow ayaa ku jira qaybta koowaad qaybta labaad waxaa ku jira Borussia Dortmund, Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk Napoli, Tottenham, Roma iyo Benfica. Grupka saddexaad ee isku aadka sugaya waxaa ku jira Liverpool, Schalke, Lyon, Monaco, Ajax, CSKA Moscow, PSV Eindhoven iyo Valencia. Halka koobka ugu dambeeya ama grupka ugu dambeeyana ay ku jiraan kooxaha AEK Athens, Young Boys, Hoffenheim, Inter Milan, Galatasaray, Club Brugge, Victoria Plzen, Red Star Belgrade. Waxaanu idinku soo gudbi doonaa sida ay kooxahani isugu dhacaan idaacadaheena soo socda ugu dambeyntiina ciyaaro ka tirsan koobka Europa League gaar ahaan ciyaaraha sare ee Premier League ayaa jira caawa hadii aan mid ee lab ka qabto kooxaha ugu caansan ee ciyaari doona kooxda kubada cagta Rangers waxay la dheeli doontaa kooxda FC Juve Larnaca iyo Trenton ayaa is arkaya kooxda kubada cagta Basel ayaa la dheeleysa Apollon naadiga Ludogorets Resgardna waxa uu gurigiisa kula ciyaari doonaa naadiga Torpedo halka kooxda kubada cagta Karabag iyo FC Sheriff ay is arki doonaan Partizan Belgrade iyo Beşiktaşna waxay ku ciyaari doonaan magaalada Istanbul dhegeystayaal xubinta ciyaarahan waa naga intaa
nurowxaatila iyo heesaha aynu mar kale jileecaynaa codka fanaanka Cabdiqaadir Juba iyo heestii Beer Qabuuce
ragu belada umaro maasihi kashiki dumar kuna bararaha ragu belada umaro maasihi kashiki tumar kona bararaha riyo waxan barbarshoon soo filay aashaqa ma isare burde baaxadda kiisi habeen ko bartegay baan soo bararugaya boholyuula toosa riyow waxaan barbaarshoon soo filay aashaqa ma isare burde baaxadda kiisi habeen ko bartegay baan soo bararugaya boholyuula toosa adna imabo inino hadal dedika latiyo ber qabuche ima oran madawayni boqti banaka ma an helin mahma ban ka boostaday ruha ka boganda betalo kubada isban banan waya madawayni boqti banaka ma an helin mahma ban ka boostaday ruha ka boganda betalo kubada isban banan waya aniga isbidaaye meelaan ii banaa baaxsoorahaydigo aniga isbidaaye
Nesta Berqoodi codka fanaanka Cabdulqaadir Juba ayaan dhigistayaal ku soo gudbin doonaa idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta tan iyo kulanti dambe dhigistayaal waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo Thank you.